Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang How Money Works, The Facts Visually Explained ay isang aklat ni DK na nagpapaliwanag ng pera, ekonomiya, pamumuhunan, at sistemang pinansyal sa paraang biswal at madaling sundan. Hindi ito isang aklat na nagbibigay ng personal na plano para yumaman, kundi isang malawak na sangguniang nagpapakita kung paano gumagalaw ang pera mula sa araw-araw na bayad hanggang sa mga pandaigdigang merkado. Gumagamit ito ng infographics, mga chart, simpleng definisyon, at sunod-sunod na paliwanag upang bawasan ang jargon na karaniwang hadlang sa pag-aaral ng pananalapi. Saklo nito ang kasaysayan ng salapi, papel ng mga bangko at pamahalaan, operasyon ng kumpanya at stock market, utang, pensiyon, seguro, at mas bagong anyo tulad ng cryptocurrency at crowdfunding. Ang layunin nito ay bigyan ng mambabasa ng malinaw na pundasyon upang maunawaan ang mga balitang pang-ekonomiya at makagawa ng mas may kabatirang pasya tungkol sa sariling pera. Bilang visual reference guide, mas nakatuon ito sa paglinaw ng mga konsepto kaysa sa malalim na teknikal na pagsusuri o tiyak na payo sa pamumuhunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula barter hanggang digital na pera, ipinapakita ang dahilan kung bakit may halaga ang salapi, sinisimula ng aklat ang usapin ng pera bilang isang kasangkapan sa palitan. Sa barter, kailangang ang dalawang panig ay parehong may gustong makuha mula sa isa't isa sa parehong oras. Mahirap itong gawin sa mas malaking komunidad. Kaya umusbong ang mga bagay na malawak na tinatanggap bilang pambayad at kalaunan ay barya, papel na pera at mga elektronikong transaksyon. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil ipinapakita nitong ang pera ay hindi lamang pisikal na papel o numero sa account. Ito ay isang pinagkakatiwalaang paraan upang sukatin ang halaga, magbayad at mag-ipon ng kakayahang bumili para sa hinaharap. Sa konteksto ng Pilipinas, madaling iugnay ito sa paglipat mula sa cash na bayad sa palengke tungo sa bank transfer, e-wallet at iba pang digital na paraan ng pagbabayad. Gayunman, hindi automatikong nagiging matatag ang anumang anyo ng pera dahil digital ito. Nakasalalay pa rin ang gamit nito sa tiwala, seguridad, mga patakaran at pagtanggap ng mga tao at negosyo. Inilalagay din ng aklat ang cryptocurrency, gaya ng Bitcoin, sa mas mahabang kasaysayan ng pagbabago ng salapi. Sa gayon, naiiwasan ang pagtingin dito bilang hiwalay na hiwaga, ngunit hindi rin ito inilalarawan bilang kapalit na walang panganib sa karaniwang pera. Ikalawa, ang papel ng pamahalaan at sentral na bangko sa supply ng pera at inflasyon. Ipinapaliwanag ng How Money Works na ang pera ay bahagi ng mas malawak na sistemang pinamamahalaan sa pamamagitan ng mga patakaran. Nangongolekta ang pamahalaan ng buwis, gumagasta para sa mga serbisyo at proyekto, at maaring mangutang upang tustusan ang kakulangan sa budget. Samantala, may papel ang sentral na bangko sa mga kondisyon ng pera at kredito sa ekonomiya. Ang mahalagang punto ay ang pagdami o paghigpit ng pera ay may epekto sa paggastos, paghiram, presyo at trabaho. Ngunit hindi ito simpleng makinang pwedeng kontrolin nang walang kapalit. Kapag masyadong mabilis ang pagtaas ng presyo, bumababa ang tunay na nabibili ng parehong halaga ng sahod o ipon. Ito ang praktikal na mukha ng inflasyon. Kapag naman mahina ang paggastos at negosyo, maaring subukang pasiglahin ng mga tagagawa ng patakaran ang pagpapautang at aktibidad sa ekonomiya. Tinatalakay rin ng aklat ang quantitative easing bilang isang terminong konektado sa mga di pangkaraniwang hakbang ng sentral na bangko. Para sa mambabasa ang halaga ng bahaging ito ay hindi ang pagmememorya ng bawat instrumento. Mas mahalaga ang pag-unawa na ang pagbabago sa interest presyo, halaga ng pera, at mga balitang pampatakaran ay may daan patungo sa budget ng pamilya, halaga ng utang, at kapangyarihang bumili. Ikatlo, paano kumikita ang negosyo at bakit mahalaga ang cash flow kaysa sa simpleng benta, tinutulungan ng aklat na paghiwalayin ang ilang salitang madalas na pagpapalit sa negosyo, gaya ng kita mula sa benta, gastos, tubo, utang, at cash flow. Maaring maraming nabebenta ang isang kumpanya ngunit mahirapan pa rin itong magbayad ng sweldo, renta o supplier kung mabagal ang koleksyon mula sa mga customer. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang cash flow, ang aktual na pagpasok at paglabas ng pera sa takdang panahon. Ang pagkakaibang ito ay kapakipakinabang hindi lamang sa malalaking korporasyon. Makikita rin ito sa maliit na tindahan, online seller o negosyong tumatanggap ng hulugang bayad. Kung hindi tugma ang oras ng bayarin at oras ng pagtanggap ng bayad, maaring mangailangan ng puhunan o utang kahit mukhang kumikita sa papel. ipinapakita rin ng aklat na ang pagpopondo ng negosyo ay maaring manggaling sa sariling kapital, pagpapautang, pagbebenta ng shares, o mas bagong paraan tulad ng crowdfunding. Magkakaiba ang kapalit ng mga ito. Ang utang ay may obligasyong bayaran at karaniwang may interes, habang ang pagbebenta ng pagmamay-ari ay maaaring magbawas sa kontrol ng dating may-ari. Sa malinaw na mga diagram, nagiging mas madaling makita na ang tubo ay isang resulta pagkatapos ng gastos, samantalang ang maayos na daloy ng cash ang nagpapanatiling gumagana sa negosyo araw-araw. Ika-apat, mga bond, share at stock exchange bilang magkaibang paraan ng pagpopondo at pamumuhunan. Isang pangunahing lakas ng aklat ang paglalagay ng mga instrumentong pinansyal sa malinaw na relasyon sa isa't isa. Kapag bumibili ng share, ang mamumuhunan ay nagkakaroon ng maliit na bahagi ng pagmamay-ari sa isang kumpanya. Ang maaring balik ay nakadepende sa pagganap ng kumpanya, dibidendo kung mayroon at pagbabago ng presyo sa merkado. Kapag bond naman ang binibili, karaniwan ay nagpapautang ang mamumuhunan sa isang pamahalaan o organisasyon, kapalit ng interes at pangakong pagbabayad sa takdang panahon. Magkaiba ang mga panganib at inaasahang kita ng dalawang ito, kaya hindi sapat na tingnan lamang kung alin ang masikat o mas mataas ang posibleng balik. Ipinaliliwanag din ng How Money Works ang papel ng stock exchange, kung saan nagtatagpo ang bumibili at nagbebenta ng shares, at kung bakit gumagalaw ang presyo batay sa impormasyon, inaasahan, at pananaw sa hinaharap na kita. Ang pagsusuri ng mga analyst sa direksyon ng shares ay hindi garantiya ng resulta. Mahalaga itong paalala lalo na sa mga baguhan na maaaring makakita ng merkado bilang mabilis na paraan ng pagkita. Mas makatotohanan ang posisyon ng aklat dahil binibigyan nito ang mambabasa ng bokabularyo upang makilala ang mga instrumentong ito at ang mga mekanismong humuhubog sa halaga nila bago gumawa ng sariling masusing pag-aaral o humingi ng propesyonal na payo. Panghuli, personal na pananalapi, utang, pensyon at online fraud bilang magkakaugnay na desisyon. Hindi kinukulong ng aklat ang pananalapi sa stock market at malalaking institusyon. Kasama sa saklaw nito ang mga desisyong direktang nararanasan ng mga tao mula sa pagbabayad at paghiram hanggang sa paghahanda para sa pagre-retiro. Ang utang ay inilalarawan bilang kasangkapang maaring makatulong sa pagbili ng bahay, pag-aaral o pagpapatakbo ng negosyo. Ngunit maaari ring maging pabigat kapag hindi malinaw ang interes, bayarin, schedule ng bayad at kakayahang magbayad. Dahil dito, mahalagang tingnan ang buong halaga ng paghiram, hindi lamang ang agarang halagang natanggap. Tinutukoy rin ng aklat ang mga produktong pangmatagalang proteksyon, gaya ng siguro at pensyon o retirement savings. Ang lohika ng mga ito ay ang paghahanda sa mga panganib at pangangailangan na maaring hindi kayang tustusan ng kasalukuyang kita lamang. Kasabay nito, kinikilala ng gabay ang paglaganap ng online fraud. Habang bumibilis ang digital na transaksyon, mas nagiging mahalaga ang pag-iingat sa impormasyon, pagberipika ng kausap o platform, at pag-unawa sa mga alok na tila sobrang ganda upang maging totoo. Ang halaga ng seksyong ito ay ang pagtingin sa personal na pera bilang sistema ng magkakaugnay na desisyon. Ang pag-iipon, paghiram, pagprotekta sa account at pagplano sa hinaharap ay hindi magkakahiwalay na gawain. Bilang pagtatapos, may nam ang How Money Works para sa estudyante, nagsisimulang magtrabaho, may maliit na negosyo, o sino mang gustong magkaroon ng matibay na bokabularyo sa pera at ekonomiya. Maari rin itong magsilbing panimulang sanggunian para sa mga mambabasang nalilito sa mga terminong lumalabas sa balita tulad ng inflasyon, interest rate, bond, cash flow, quantitative easing, at cryptocurrency. Hindi nito papalitan ng mas detalyadong aklat sa accounting, economics, o investment analysis. Hindi rin ito dapat ituring na personal na rekomendasyon kung saan ilalagay ang ipon. Ngunit malinaw ang praktikal na pakinabang nito dahil tinutulungan nitong makita ang koneksyon ng mga konseptong iyon sa utang, presyo ng bilihin, negosyo, pag-iipon, at panganib sa digital na transaksyon. Namumukod ito sa mga kaparehong aklat dahil ang pangunahing paraan nito ay biswal. Sa ahlip na umasa sa mahahabang teknikal na talata, inaayos nito ang mga proseso sa mga chart, diagram, kahon ng mahahalagang kaalaman at maikling definisyon. Ang ganitong ayos ay kapaki-pakinabang sa mambabasang mas madaling matuto sa pamamagitan ng pagtingin sa daloy at ugnayan ng mga bahagi ng sistema. Malawak din ang saklaw nito mula sa barter at papel ng pamahalaan hanggang sa stock exchange, pension, crowdfunding at online fraud. Ang limitasyon ng lawak na ito ay hindi nito malalampasan ang lalim ng espesyalisadong mga libro. Gayunman, bilang malinaw, organisado, at madaling balikan na pambungad sa mundo ng pera, epektibo itong pundasyon para sa mas kritikal na pag-aaral at mas maingat na pagpapasyang pinansyal. Kung gusto mong sumuporta DK, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.